VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุระเบิดในอิรักหลายครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68รายฮ่องกงเตรียมรับการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติให้ญาติของเหยื่อเหตุการณ์11กันยายนเมื่อ15ปีก่อนสามารถฟ้องรัฐบาลประเทศซาอุดิอาระเบียได้สหรัฐผ่อนปรนมาตรการลงโทษเมียนมาเพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับกฎหมายจัดประเภทกัญชาในสหรัฐและช่วงท้ายรายการมีข่าวการศึกษาครับบาป7ประการของการไปเรียนต่อต่างประเทศคืออะไรอย่าลืมติดตามครับครับเหตุระเบิดหลายครั้งที่ตลาดและตามจุดต่างๆใกล้กรุงบาดแดดและในเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68รายและบาดเจ็บอย่างน้อย100คนนะครับบริเวณที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนั้นเป็นย่านของชาวจีอะที่ชื่อย่านอัลชะบาบโดยที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่จุดดังกล่าวซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนนะครับนอกจากเหตุระเบิดในตลาดของย่านชาวชิอะแล้วระเบิดรถยนต์ทางด้านใต้ของกรุงบักดาดยังทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนนะครับและคาร์บอมอีกครั้งหนึ่งก็สังหารเหยื่ออีกอย่างน้อย19รายนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบของการโจมตีหลายครั้งใกล้และในกรุงบักดาดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า100คนในช่วง7วันที่ผ่านมาครับและที่จีนนะครับหลายส่วนของเกาะฮ่องกงนั้นถูกปิดเพื่อเตรียมตัวด้านความปลอดภัยก่อนการเยือนฮ่องกงโดยนายจางตี้เจี้ยนประธานฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคคอมมิวนิสต์จากกรุงปักกิ่งนะครับการเยือนของนายจางครั้งนี้ทำให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสคนแรกที่เยือนฮ่องกงตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยเมื่อ2ปีก่อนนะครับนายจางนั้นจะเยือนฮ่องกงและมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมด้านเศรษฐกิจในวันพุธเขายังมีวาระที่ต้องพบกับกลุ่มส.ส.ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยในสภาของฮ่องกงด้วยอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ที่เรียกร้องหรือนักเคลื่อนไหวนั้นแสดงความไม่พอใจที่กลุ่มของตนนั้นไม่ได้เข้าพบนายจางครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้นี้ยังถูกมองว่าที่มาเยือนเกาะฮ่องกงครั้งนี้มีภารกิจที่จะช่วยให้กรุงปักกิ่งประเมินว่าผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงนายเหลียงชุนหยิงนั้นควรที่จะทำหน้าที่บริหารฮ่องกงอีกสมัยหนึ่งหรือไม่ซึ่งวาระของเขาในปัจจุบันนั้นจะหมดลงในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับแล้วที่สหรัฐครับวุฒิสภาอเมริกันผ่านกฎหมายในวันอังคารเพื่อที่จะอนุญาตให้ญาติของเหยื่อจากเหตุการณ์การก่อการร้าย11กันยายนเมื่อ15ปีก่อนสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้นะครับเหตุการณ์ก่อการร้ายดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตในสหรัฐเกือบ 3,000 คนครับที่ผ่านมารัฐบาลซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการโจมตีในครั้งนั้นซึ่งถือเป็นเหตุก่อการร้ายครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในสหรัฐครับอย่างไรก็ตามผู้ก่อการร้าย15คนในทั้งหมด19คนนั้นถูกเปิดเผยในภายหลังว่าเป็นชาวซาอุดินะครับมาตรการที่ผ่านวุฒิสภาของสหรัฐในครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและยังต้องรอการลงนามรับรองกฎหมายจากประธานาธิบดีโอบามาด้วยซึ่งผู้นำสหรัฐเคยกล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าอาจจะใช้สิทธิยับยั้งมาตรการดังกล่าวเพราะตนเห็นว่าหากเกิดขึ้นจริงนั้นจะสร้างความเสี่ยงทางกฎหมายต่อชาวอเมริกันในต่างประเทศครับ ครับและในวันอาทิตย์หน้าซึ่งก็คือวันที่22พฤษภาคมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีจะเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อหารือกับผู้นำชุดใหม่และเพื่อส่งสัญญาณว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของเมียนมาและในวันนี้สหรัฐได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการลงโทษด้านการเงินต่อเมียนมาในขณะที่ยังคงมาตรการลงโทษต่อบุคคลหรือองค์กรที่ยังละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดขวางการปฏิรูปทางการเมืองอยู่นะครับไนค์ชิงผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ในวันนี้คืออังคารที่17พฤษภาคมกระทรวงการคลังจากการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศถอนชื่อรัฐวิสาหกิจของเมียนมา7แห่งและธนาคารของรัฐอีก3แห่งออกจากบัญชีต้องห้ามหรือบัญชีดำที่ห้ามทำธุรกิจค้าขายกับสหรัฐโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางการเงินต่อเมียนมาเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างเมียนมากับสหรัฐรวมทั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองของเมียนมาด้วยซึ่งรัฐวิสาหกิจที่ถูกถอดชื่อออกจากบัญชีดำนี้รวมถึงบริษัทค้าไข่มุกและบริษัทค้าอัญมณีของเมียนมาแต่คำสั่งห้ามนำเข้าทับทิมและหยกซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่ทำเงินของเมียนมานั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อเมียนมานี้เป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะรัฐบาลสหรัฐยังคงมาตรการลงโทษต่อกองทัพของเมียนมาอยู่ทั้งยังได้เพิ่มรายชื่ออีก6บริษัทเข้าในบัญชีบุคคลต้องห้ามหรือที่เรียกว่าบัญชี SDN ซึ่งห้ามการติดต่อค้าขายกับธุรกิจของสหรัฐด้วยโดยธุรกิจของเมียนมาเหล่านี้มีนายสตีเวนลอนักธุรกิจใหญ่ที่ถูกระบุว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพเมียนมาถือหุ้นอยู่อย่างน้อย 50% รวมทั้งยังมีบริษัทชื่อเอเชียเวิลด์ซึ่งเป็นช่องทางการค้าเฮโรอีนด้วยเช่นกันและมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐต่อเมียนมาที่เหลืออยู่นั้นมุ่งเน้นไปยังบุคคลหรือองค์กรต่างๆที่ขัดขวางการปฏิรูปทางการเมืองละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือส่งเสริมการค้ายุทธภัณฑ์ทางทหารกับเกาหลีเหนือครับนายอาดัมซูบินรักษาการรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฝ่ายกิจการก่อการร้ายและข่าวกรองด้านการเงินระบุในคำแถลงว่ามาตรการของรัฐบาลสหรัฐวันนี้แสดงถึงการช่วยสนับสนุนอย่างแข็งขันเพื่อผลักดันความคืบหน้าทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของเมียนมาเองในขณะที่ยังมุ่งกดดันบุคคลบางรายอยู่เพื่อให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนนางเพรสซิล่าแคลปอดีตตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐในเมียนมาก็กล่าวว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องคงมาตรการลงโทษบางอย่างต่อกองทัพต่อไปเพราะว่ากองทัพเมียนมานั้นยังมีอำนาจควบคุมทางเศรษฐกิจอยู่มากเกินไปมาตรการผ่อนคลายการลงโทษทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้มีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเนปิดอในวันที่22พฤษภาคมเพื่อหารือกับผู้นำรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาและในรายงานที่เสนอต่อรัฐสภาสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเมียนมาสามารถดำเนินการคืบหน้าทางการเมืองเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคบางอย่างที่ขวางกั้นอำนาจควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ของรัฐบาลพลเรือนรวมทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเหตุการณ์ขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยรวมทั้งการที่กองทัพของเมียนมานั้นยังคงติดต่อค้าขายด้านการทหารกับเกาหลีเหนืออยู่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญจากข่าวการเมืองโลกนะครับมาฟังข่าวภายในของสหรัฐกันบ้างครับเป็นเรื่องการเลือกตั้งขั้นต้นในสหรัฐซึ่งมีขึ้นในวันนี้ยังเป็นวันอังคารในอเมริกานะครับการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารนี้เป็นของพรรคเดโมแครตที่รัฐเคนตักกี้และโอเรกอนซึ่งเป็นการชิงชัยของนางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์นะครับแม้ว่าความหวังของแซนเดอร์สจะเหลือน้อยลงก็ตาม หากดูตัวเลขแล้วยากนะครับที่เขาจะได้จำนวนเดเลเกตหรือตัวแทนพรรคเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนเดโมแครตดังนั้นตอนนี้ใครๆจึงพูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนหมายถึงว่ามองไปข้างหน้าซึ่งน่าจะเป็นการขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีระหว่างนางคลินตันจากเดโมแครตและมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์นายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันนะครับสำนักข่าว NBC และบริษัทเซอร์เวย์มังกี้ทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารี่คลินตันนั้นมีคะแนนนิยมเหนือโดนัลด์ทรัมป์เพียงเล็กน้อยนะครับคือ48-45ซึ่งความนิยมของเธอนั้นลดลง5จุดจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่หากวัดระหว่างสว.แซนเดอร์สกับนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วปรากฏว่าแซนเดอร์สนั้นนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่ 13% ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดียของเราครับทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญติดลบครับดาวโจนส์ลดลง181จุดมาอยู่ที่ 17,530ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา60จุดปิดที่ 4,716 และ S&P ติดลบ19จุดครับอยู่ที่ 2,000 กับอีก47สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก52สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวันนี้ราคาน้ำมันโลกขยับขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าในสหรัฐเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ7เดือนท่ามกลางการคาดหมายว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐลดลงเกือบ3ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกับปริมาณน้ำมันดิบสำรองของแคนาดาที่ถูกคุกคามจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่บริเวณแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในมณฑลอัลเบอร์ตาอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบโลกอ่อนตัวลงเล็กน้อยในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่มีการทำข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายย่อยในลิเบียซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันของลิเบียนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับเดิมอีกครั้งนะครับขยับไปที่จีนครับปริมาณการลงทุนของบริษัทจีนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 118,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสหรัฐที่ซึ่งปริมาณการลงทุนโดยตรงของจีนทั้งในภาคธุรกิจการค้าและภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมารายงานชิ้นใหม่ของ Asia Society และบริษัทที่ปรึกษา Rosen Consulting ระบุว่าการลงทุนของจีนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 350,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันโดยขณะนี้ชาวจีนคือผู้ซื้อบ้านในสหรัฐรายใหญ่ที่สุดและบริษัทจีนซื้อกิจการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกามากที่สุดเป็นอันดับ3นอกจากนี้จีนยังเป็นผู้ถือพันธบัตรที่เกี่ยวกับเงินกู้ซื้อบ้านของบริษัทแฟนนี่เมย์และเฟรดดี้แม็กซึ่งรัฐบาลสหรัฐเป็นเจ้าของมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วยนะครับเอเชียโซไซตี้คาดการณ์ด้วยว่าการลงทุนของจีนในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 218,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ.2020ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความช่วยเหลือของสมาพันธ์กาชาดสากลและองค์กรจันเซียวแดงกล่าวว่าผู้คนราว49ล้านคนในแอฟริกาอาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในแอฟริกาตอนใต้ซึ่งสูงกว่าจำนวนที่เคยคาดไว้และว่าความช่วยเหลือฉุกเฉินที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการรับมือความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับปรากฏการณ์เอลนินโญที่ต่อเนื่องมาจากปลายปีที่แล้วได้ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทางใต้ของแอฟริกาและตามด้วยภัยแล้งรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวแอฟริกันไปแล้วอย่างน้อย32ล้านคนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าตัวเลขผู้เดือดร้อนนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันธนาคารโลกระบุว่าปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราว 9,000 ล้านเครื่องทั่วโลกที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับประธานเจ้าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ของบริษัทซิสโก้คุณฮิลตันโรมันสกี้ระบุว่าพื้นที่ที่ยังมีประชากรจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั้นคือแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทางด้านคุณเดนิสโอไบรอันประธานบริษัทโทรศัพท์มือถือดิจิเซลกล่าวว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันแต่การขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปในพื้นที่ชนบทห่างไกลนั้นยังถือเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุนดังนั้นทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อกระจายความเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้บรรดาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Twitter อาจจะเคยประสบปัญหาการเขียนข้อความโดยต้องจำกัดตัวอักษรให้ไม่เกิน140ตัวอักษรตามที่ Twitter กำหนดไว้แต่ล่าสุดวันนี้สำนักข่าว Bloomberg มีทิปหรือเคล็ดลับเล็กๆสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนข้อความยาวกว่า140ตัวอักษรใน Twitter นะครับกล่าวคือตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ใน URL หรือลิงก์เชื่อมต่อเว็บไซต์นั้นจะไม่นับรวมอยู่ใน140ตัวอักษรขณะที่ตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพที่โพสต์ร่วมกับข้อความนั้นก็ไม่นับรวมอยู่ในจำนวนตัวอักษรที่ถูกจำกัดเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามทาง Twitter ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อรายงานของ Bloomberg เช่นนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปกันต่อที่เวียดนามครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวียดนามนั้นได้ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่โตเร็วที่สุดในโลกส่งผลให้บรรดาบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จับตามองลู่ทางการลงทุนในเวียดนามมากขึ้นผู้สื่อข่าวจิมแรนโดลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลเรียบเรียงเนื้อหามาเสนอครับ
รับผู้ว่าการธนาคารโลกจิมยองคิมกล่าวต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามในกรุงฮานอยยกย่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความสำเร็จของการพัฒนาของเวียดนามในช่วง25ปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรเวียดนาม90ล้านคนจากเดิมที่มีชาวเวียดนามราว 50% ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มคนยากจนขั้นรุนแรงปัจจุบันเหลือเพียง 3% เท่านั้นครับ
Vietnam's development achievements over the last 25 years are absolutely remarkable. Over this period, the lives of the Vietnamese people.
อย่างไรก็ตามผู้ว่าการธนาคารโลกชี้ว่าเวียดนามยังจำเป็นต้องพัฒนาตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือมากขึ้นพร้อมไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มความโปร่งใสของรัฐบาลและลดปัญหาคอร์รัปชันสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor's ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีศักยภาพในการเติบโตในระดับสูงและมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะการลงทุนของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าปัญหาคอร์รัปชันและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอคืออุปสรรคสำคัญของเวียดนามครับ
Infrastructure in Vietnam today remains well behind many other developing countries, and there's still a lot of work to do. If you look at the airports,
คุณคิมอิงตานแห่งสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor's ในสิงคโปร์กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในเวียดนามยังคงล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสนามบินถนนหรือรางรถไฟบริษัท General Electric คือหนึ่งในบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามโดยปัจจุบัน GE มีพนักงานในเวียดนามราว900คนซึ่งทำหน้าที่ผลิตอุปกรณ์ไฮเทคทางการแพทย์เครื่องยนต์ของเครื่องบินไอพ่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆครับ
The main opportunities that we see from our side is power generation both coalbut also gas and a lot of renewables wind is coming up
คุณวูเตอร์แวนเวิร์ส CEO ของ General Electric สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าทางบริษัทมองเห็นโอกาสในเวียดนามโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานไม่ว่าจะเป็นถ่านหินแก๊สธรรมชาติตลอดจนพลังงานสะอาดเช่นพลังงานลมและพลังงานจากน้ำซึ่งค่อนข้างมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในเวียดนาม ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเห็นว่าบรรยากาศการเมืองในเวียดนามที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจลงทุนของบริษัทต่างชาตินะครับถึงกระนั้นอุปสรรคสำคัญก็คือปัญหาคอร์รัปชันซึ่งต้องใช้เวลาเป็น10ปีในการแก้ไขและอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่างชาติรายย่อยลังเลที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนาม
I think in the end Vietnam would be able to reduce the corruption significantly but that process would take significant time
ศาสตราจารย์อันตรานแห่งอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้ในสหรัฐชี้ว่าเวลานี้รัฐบาลเวียดนามกำลังใช้มาตรการต่างๆในการควบคุมและกำจัดปัญหาคอร์รัปชันซึ่งตนเชื่อว่าในที่สุดแล้วปัญหาคอร์รัปชันในเวียดนามจะลดลงแต่คงไม่ใช่เร็ววันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการแพทย์และสุขภาพมาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับข่าวแรกเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวข้องกับการจัดประเภทของกัญชาครับติดตามเรื่องราวได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วที่เรียบเรียงรายงานข่าวมาเสนอครับ
สำนักงาน Drug Enforcement Administration แห่งสหรัฐหรือ DEA ชี้ว่าในช่วงต้นปีถึงกลางปีนี้ทางสำนักงานจะตัดสินใจว่าจะทำการจัดประเภทกัญชาเสียใหม่โดยปัจจุบันกัญชาจัดอยู่ในยาประเภทที่1ซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับเฮโรอีนและยา LSD ทางสำนักงาน DEA แห่งสหรัฐรายงานนะคะว่ายาประเภทที่1นี้ไม่มีคุณสมบัติทางการแพทย์และยังมีผลเสียรุนแรงต่อความสามารถทางจิตและทางร่างกายค่ะการจัดประเภทกัญชาเสียใหม่ให้ไปอยู่ในกลุ่มยาประเภทที่2ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับยาโคเคนจะช่วยเอื้อให้บรรดานักวิจัยทางการแพทย์ได้ศึกษาศักยภาพทางการรักษาโรคของกัญชาได้อย่างเต็มตัวทางด้านสมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ American Medical Association ชี้ว่าการจัดประเภทกัญชาเสียใหม่ให้อยู่ในยาประเภทที่2อาจจะนำไปสู่การศึกษาวิจัยทางคลินิกและการพัฒนายารักษาโรคที่มีสารจากกัญชาเป็นส่วนผสมหลักค่ะนอกเหนือไปจากนี้ในสหรัฐอเมริกามี23รัฐทั่วประเทศที่จัดให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในระดับหนึ่งค่ะในรัฐโคโลราโดรัฐโอเรกอนรัฐวอชิงตันรัฐอลาสกาและดีซีได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อจุดประสงค์ทางด้านสันทนาการแล้วทางสำนักงาน DEA แห่งสหรัฐได้ปฏิเสธที่จะพิจารณาปรับประเภทของกัญชามา2ครั้งแล้วในปีค.ศ.2001และในปีค.ศ.2006ค่ะบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Denver Post ชี้ว่าการจัดประเภทกัญชาเสียใหม่ไม่น่าจะมีผลให้การมีกัญชาสดไว้ในครอบครองหรือการปลูกกัญชาโดยนิติบุคคลเป็นสิ่งผิดกฎหมายน้อยลงแต่อย่างใดค่ะภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการจัดประเภทกัญชาเสียใหม่จะไม่ช่วยอุดช่องว่างระหว่างการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางกับการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละรัฐที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการแล้วแต่อย่างใดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและอีกด้านหนึ่งครับทีมแพทย์ในสหรัฐคิดค้นโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กับตัวเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยให้ชาวอเมริกันที่เป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมาสามารถใช้มือข้างขวาทำงานเบาๆได้หลายอย่างนะครับฟังรายละเอียดเช่นเคยนะครับจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
นายเอียนเบิร์กฮาร์ดได้รับบาดเจ็บตอนอายุ19ปีค่ะเขากระโดดพุ่งศีรษะลงในน้ำที่คิดว่าเป็นน้ำลึกเขากระแทกศีรษะกับกองทรายทำให้กระดูกคอหักอาการบาดเจ็บนี้ทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายส่วนที่อยู่ใต้ลำคอลงมาได้ค่ะในตอนนั้นนะคะบรรดาแพทย์บอกกับเขาว่าเขาจะเดินและใช้มือทั้งสองข้างไม่ได้อีกแต่เขามีความหวังนะคะว่าสักวันหนึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยให้เขาเคลื่อนไหวร่างกายได้อีกครั้งค่ะ5ปีต่อมานะคะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและคิดค้นขึ้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐช่วยให้นายเบิร์กฮาร์ดซึ่งตอนนี้อายุ24ปีสามารถใช้มือขวาทำงานง่ายๆได้ค่ะสำนักข่าว AP รายงานนะคะว่าเขาสามารถจับขวดน้ำและเทน้ำออกจากขวดได้เขาสามารถใช้มือหยิบแท่งไม้และคนไปมาได้นอกจากนี้เขายังสามารถรูดบัตรเครดิตได้ขยับนิ้วมือแต่ละนิ้วได้และยังจับแปรงสีฟันได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเขายังสามารถเล่นวิดีโอเกมยอดนิยมกีตาร์ฮีโร่ได้อีกด้วยแต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้นะคะยังจำกัดอยู่แต่ในห้องทดลองเท่านั้นค่ะและนายเบิร์กฮาร์ดจะสามารถใช้มือขวาทำงานง่ายๆเหล่านี้ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงตลอดระยะเวลา1สัปดาห์เพราะมีสายเชื่อมโยงตัวเขาเข้ากับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ช่วยแปลงสัญญาณสมองและมีตัวอิเล็กโทรดติดอยู่ที่หน้าแขนเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ทำงานตามคำสั่งของสมองค่ะดร. อาลีเรซไซผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสมองแห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้และผู้ร่างรายงานผลการทดลองนี้กล่าวว่าอุปกรณ์นี้แปลงความคิดของผู้ป่วยให้เป็นสัญญาณคำสั่งและภายในเสี้ยววินาทีจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานตามความคิดของผู้ป่วยค่ะระบบนี้ทำงานผ่านสายเคเบิลที่ติดเข้ากับตัว projection ขนาดเล็กที่ติดอยู่ที่ศีรษะของผู้ป่วยนะคะสายเคเบิลนี้จะนำสัญญาณสมองของผู้ป่วยไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมให้แปลงสัญญาณจากสมองของนายเบิร์กฮาร์ดเป็นคำสั่งไปยังกล้ามเนื้อแขนว่าเขาต้องการทำอะไรค่ะจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะคำสั่งของสมองจะถูกส่งออกไปในรูปของสัญญาณอิเล็กโทรดประมาณ160อิเล็กโทรดไปยังที่หน้าแขนของเขาตัวอิเล็กโทรดเหล่านี้จะทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อในส่วนแขนและนิ้วมือของผู้ป่วยค่ะนายเบิร์กฮาร์ดชายอัมพาตชาวอเมริกันกล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บที่เขาสามารถเคลื่อนไหวมือได้รู้สึกเหมือนกับความฝันกลายเป็นจริงค่ะสำนักข่าว AP รายงานด้วยนะคะว่าในช่วงการทดลองนายเบิร์กฮาร์ดมีความรู้สึกเล็กน้อยที่ต้นแขนแต่เขากล่าวว่าแขนของเขาจะเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้เขากล่าวว่าการหัดใช้อุปกรณ์นี้ยังทำให้สมองเหนื่อยล้าอีกด้วยแต่เริ่มง่ายมากขึ้นเมื่อฝึกใช้งานบ่อยขึ้นค่ะเมื่อต้องฝึกการทำงานชิ้นใหม่นะคะนายเบิร์กฮาร์ดกล่าวว่าเขาจะต้องใช้เวลาคิดเกี่ยวกับงานชิ้นใหม่ล่วงหน้าและต้องคิดให้ทะลุปรุโปร่งว่าต้องการสั่งให้มือหยิบจับอะไรค่ะเรื่องราวของนายเบิร์กฮาร์ดช่วยสร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยอัมพาตรายอื่นๆนะคะและบรรดานักวิจัยกล่าวนะคะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคตที่จะใช้สำหรับอุปกรณ์นี้จะได้รับการพัฒนาให้ทำงานโดยไม่ต้องมีการเชื่อมโยงตัวผู้ป่วยเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งจะช่วยสร้างอิสรภาพให้แก่ผู้ใช้มากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายครับเป็นข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับเขียนโดยพีเตอร์เอโคคลานิสผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาวิทยาเขตแชปเปิลฮิลล์และก็ยังสอนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยครับบทความนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจารย์โคครานิสกล่าวว่าแม้การศึกษาต่อต่างประเทศนั้นจะมีข้อดีหลายประการแต่นักเรียนต้องรู้จักตักตวงประโยชน์จากประสบการณ์นี้เองนะครับเขาชี้ให้เห็นถึงสิ่งต้องห้ามหรือบาป7ประการที่อาจจะทำให้ประสบการณ์การเรียนต่างประเทศนั้นดูหมดคุณค่าลงไปครับบาปข้อแรกเรียกว่า slide courses หรือการเลือกวิชาเรียนที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักซึ่งบางครั้งมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันในอเมริกาใช้อาจารย์ที่จ้างต่อมาในกรณีพิเศษหรือฟรีแลนซ์เป็นผู้สอนนะครับนักเรียนอเมริกันจึงไม่น่าจะได้ต้องพยายามมากนักจากการลงวิชาเรียนสไลด์คอร์สเหล่านี้ครับและข้อที่2 อาจารย์แนะนำว่าประสบการณ์ต่างประเทศอาจจะลดคุณค่าลงหากนักเรียนนั้นมุ่งเน้นไปที่ปาร์ตี้ดื่มเหล้านะครับเพราะว่าหลายประเทศเช่นบางแห่งในยุโรปนั้นอายุที่สามารถดื่มสุราได้ต่ำกว่าในสหรัฐคืออยู่ที่18ปีสำหรับแอลกอฮอล์ประเภทสุราและ16ปีสำหรับเบียร์และไวน์นะครับบาปข้อที่3คือการตั้งหน้าตั้งตาหาแฟนที่เป็นคนท้องถิ่นจนเสียการเรียนข้อที่4คือการช้อปปิ้งมากเกินไปข้อที่5นั้นเรียกว่า self segregation หรือการแบ่งแยกกลุ่มเพื่อคบแต่คนที่มีพื้นฐานด้านวัฒนธรรมเหมือนกันส่วนข้อที่6นั้นเป็นเรื่องการปิดตัวอยู่กับสมาร์ทโฟนมากจนเกินไปครับและข้อสุดท้ายที่ไม่ควรทำคือการถ่ายเซลฟี่ในสถานที่ที่ไม่สมควรอาจารย์ผู้นี้เคยบอกนะครับว่าตนนั้นต้องบอกนักเรียนผู้หนึ่งให้หยุดถ่ายเซลฟี่ที่มหาวิทยาลัยอิสลามในมาเลเซียเพราะว่าเด็กผู้นั้นกำลังใส่หมวกทหารของอิสราเอลขณะถ่ายเซลฟี่อยู่ครับ ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington